కున్ రేడియో సగలే అమెరికాది. రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్ అతాక్ అబే అమ్మ జిమాతాత్తి గల్గల కేసా సాలమా ఫొలక్కా అంగసా సదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్డమి షనీఫ్ సొడ్డమీ తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డీసీ రాక దబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరమో అమ్మ జల్గం nagaan keenya Washington DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attamooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaatii guyyaan har'aa immoo muddee 8/2015.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Itoophiyaa keessaa lakkoobsi namoota gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadanii dabaleeraa jedha mootummaan mataa oduuti.
Barattoonni Oromiyaa har'allee godina garaagaraa keessatti hiriira mormii itti fufanii jiru. Dhaabni mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch immoo hiriira barattoota Oromiyaa ammallee dhiigaan wal makee jedha. Itoophiyaan ammayyuu namooti gargaarsa fedhan miliyoona 10,200 caalaa jetteetti pireezidaant Obaamaan ICC'n hin dhukkeessinaa akka itti balleessan immoo irratti dubbanna jedhu. Kun qophiilee har'a qabnu keessaa hanga tokko oduun jalqabna.
Hongeen Itoophiyaa mudateen kan ka'e lakkoobsi namoota gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadanii miliyoona 8.2 gara miliyoona 10.2 ol guddachuusaa mootummaan biyyattii beeksiseera. Akkas ta'eeyyuu hanga yoonaa deeggarsa arjoomtoota biraa argamu xiqqoo ta'uu barreessaan koree ittisa balaaf qophaa'inaa obbo Mitikuu Kaasaa ibsaniiru. Hongee kana waggoota 50 keessatti sahamaadha jechuudhaan kan ibsa Save the Children gama isaan hawaasi addunyaa deeggarsa akka godhu waamicha dabarseera. Gabaasa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Akka itti gaafatamaa koree ittisa balaatii fi qophaa'ina Mitikuu Kaasaa koraa rakkootan irratti mari'achuuf kalee Finfinnee ta'a irratti jedhetti bonii barana kuniin aanalee Itoophiyaa 430 rakkinni gugurdaa 3 keessi buuse. Qarqaarsa alaa eegatan irrallee ammatti abdiin guddaan hin jirtu qarqaarsilleen turuutti jira.
Laggaashochaachin buzum digaaf yaadragulin adallemmi yaallut.
Akkana jedha warri qarqaarsa abdannu guddoollee qarqaarsa kennuutti hin jiran jarinuu isuma jarinuu eeganni kun ufuufuyyuu rakkoo jidduu gala bahaa keessatti harkii isaanii maratee waan jiruufi sunitti keessi jira. Waadaa nuu galan doolaara 1,163,000 qofa kuniyyuu waadaa malee waan harkaan nan bahee miti. Sila horiin nu nama 1,800,200 qofaaf gaafanne doolaar 1,596,400 wanni waadaa nuu galaniyyuu harki 3 keessa harki 1 qofaa jedhe. Ji 12 dhufaatti qarqaarsi nam 1,100,200 gaafatan akka jecha obbo Mitikuuti qarshii Itoophiyaa 20,000,000 ol. Tokkummaan mootummoota Itoophiyaatti nama 1,105,000 xariitiin qarqaarsee gataa jedha. Taatullee akka obbo Mitikuuti. Tokkummaan mootummoota waan gargaraa ilaale mal murmalee lakkoofsi kun hagasillee hanqachuufa danda'a jedha. Wamtaateef uyyuu nam 1,200,000 Itoophiyaatti qarqaarsa ariitiin eegate jedhan keessa akka gabaasa Save the Children'itti 1,000,000 ijoollee. Save the Children Itoophiyaan bona akkana kana ganni 50 keessatti argiteen beettu jedha. Itoophiyaatti ammallee warri isii qarqaaru waadaa galeef sun akka ariifatee guutuuf eegachuu jirti.
Kanamma Somaaliyaa keessatti hidhamee jiru. Jiraataan Ameerikaa duraanii miseensa garee Al-Shabaab ta'uusaa amanee ISIS'tti garuu hidhatan qabu jechuun haale. Mohaammed Abdullaahi Hassan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsa telefoonaan har'a kenneen erga ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi to'annaa dhaabati kan nageenyaa Somaaliyaaf dhaaba naga eegumsaa Moqdishoo jala jiraachuusaa beeksise guyyaa tokko booda. Hassan maqaa miskii jedhamuun kan beekamu innaa ta'u sagaleensa VOA irratti akka hin darbine gaafate. Hassan kutaa sabaa himaaf barnoota Al-Shabaabiif hojjetaa ture. Ergaa isaa Twitterii irratti ISIS'n faarsuudhaan haleellaa Charlie Hebdo kan Paaris keessaa galateeffate kanneen biroon Yuunaayitid Isteetsi haleelan irraan deebi'aa kanneen biroon Yuunaayitid Isteetsi keessatti haleellaa akka geggeessan gaafate. Aangawoonni Hassan haadha warraaf abbaa warraa kanneen San Bernardino Kaaliforniyaa keessatti 7 darbe namoota 14 galaafatan waliin hidhata qabaachuu isaa qorataa jiran. Hassan kanneen kanaaf ISIS waliin hidhata qabaachuu isaa haale ISIS'iif garuu deeggarsa qabu amanee jira. Al-Shabaabiif waggoota hedduuf miseensa ta'uusaa kan ibse Hassan bara 2013 qabee gareen hidhata Al-Qaayidaa qabu kun haqaa ala uummata hidhaa dararaa ni ajjeesaa jechuun keessaa ba'uusaa dubbate. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Duratan koree nageenya biyyaa kan garee Ripaabilikaanota Michael McCall akka jedhanitti United States balaa haleellaa shororkeessota kan ISIS geessisu malurraa guutummaattin eegamne jedhan. Pirezidaant Obaamaan televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan lammiiwwan biyya isaanii United Statesiif michoonni ishee ISIS irratti injifannoo argatan erga jedhanii booda McCall haasaa pirezidantichi balaa ISIS geessisu gad xiqqeessan jechuudhaan qeeqanii jiru gabaasaa Cindy Sein soraa dhiyeessa.
President Obama yo guyyaa dhengadda waan naga Amerikaatiif doorsis ISIS ilaalchise televizhinii irratti ummata Amerikaatti wahime sodaamiti bilisummaa caalu humna qabaa jedhe. President Obama ISIS Siriyaa fi Iraaq keessa balleessuuf ittum duulaa jedhe mirkansee dubbate. President Obama eegi namii torbaan dabre keessa namii lama olum duudee Kaaliforniyaa magaalaa San Bernardinoo keessatti nam 14 fixee hedduu mammadeesse televizhinii ba'ee waan jira ummata Amerikaatti. Jariinam 14 fit kunin dhiirsaaf niiti. Niitiin Siriyaa dhuftee dhiirsi immoo Amerikaa dhalate. ISIS jari kun deeggartootennaa jedheetiin faarse namni Amerikaa immoo miseensa ISIS jedhe. Pirezidaant Obaamaan ammoo FBI qorachuu jira waan jarkanaa jedheetiin dubbate. ISIS milishoota islaamummaa seer shariyaa hamaan nam bulchuuf loluu jiran. Sadaasa Dabriqof keessa Paarisitti bombiin nam fixanii xuyyuura Raashiyaa masrii dhahanii buusanii Bangladeeshitti ammoo billaan nam hedduu wawwaraanan. President Obama warra nagaa nu dhowwu kana inum dhukkeessin jedha.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us. Our success won't depend on tough
talk. ISIL fi warra nagaa nu dhowwu barbaadu daara tolchina. Milkaayini keenna dubbi jajjabdu dubbachuu yookaan ammoo faayidaa keenni dhiyusu yookaan ammoo soda keessa jiraachuu miti. Warri akka ISIL faati waan akkasii fedhani nu sunii miti. Qaroomin jabeennaa fi humna haareeffachaa jabeenna Amerikaa cufaayyuu jabeeffachaa yaanaa jedha. Itti gaafatamaan nagaa biyyi keessa Amerikaa paartii Ripaabilikaan Michael McCall pirezidaant Obaamaa nagaa biyyi tana eeguu fi karoora haaraa qabaachuu mali jedha.
I've had enough. We cannot be blind to the threat before us.
Nugeetti kuno ado doorsis arginu akka namin argine hin taanu. ISIS harka namaa baatee ba'anii jennaani babal'acha nagaa biyyi bilisoomte jeeqaa yaa'utti jiran torban sadii qof keessatti biyyi sadii lolanii jedha. Makooliin kun torbaan dhuf keessa karaa nagaa Ameerikaatiin eegan kanama biyyi keessa seenuuf biyyi keessa ba'u ittiin to'achuu danda'aniin qopheessuuf qophii jira. Qumtaateef iyyuu mal ISIS lolaaniin irratti partileen Ameerikaa gugurdoon lamaan Ripaabilikaanii fi Demokiraat yaada mataa ofii qaban. ISISiin jari akkan itti malatan kun Iraaq godin Anbaar keessatti, Siriyaa godin Raaqaatti, humna jabeeffachaa, Liibiyaa, Yemen, Somaaliyaa, Afgaanistaan, Paakistaanii fi naannoo akka akkaataa babal'achaa yaa'uu jiran pirezidaant Obaamaan ISIS achii baasuuf ammoo akka koongireesiin Ameerikaa jarkan loluu fi waan ajaja waraanaa qopheessu mal gargaara gaafatan baasuutti jira.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriira mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffamu kan ilaaleen gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch ibsa baasee jira. Saaleem Salamoon jaarmeeyaa kana keessatti qorataa Itiyoophiyaa fi Eertiraa akka ta'an Feeliks Hoorn akka asoosiisteetti qonnaan bultoonniif jiraattonni naannoo magaalaa Finfinnee jiran buqqifamuu maluu jechuudhaan hiriirri mormii kun dhaga'amaa jiraa jedhan. Qorataan kun dhiyeenyattis Itiyoophiyaa keessa turan.
So what we're seeing is that throughout Oromia the protests have once again erupted.
Wanti argine guutummaa Oromiyaa keessatti mormiin amma ka'e waa'ee maaster pilaanii Finfinnee irratti kunis gaaffii misoomaa dabalaa jiruuf jecha magaalattii babal'isuuf yaadameetu. Mormitoonni immoo qonnaan bulaa Oromoo hirphituu hin kennaminiif lafa isaarraa godaansifamaa yaaddoo jedhu qabu jedhan. Akka pilaanii kanaatti magaalaaleen handaara magaalaa Finfinnee jiran sichi bulchiinsa magaalaa Finfinnee jala seenu kan mootummaa Oromiyaa jala hin turan jedhan yaaddoon hiriirtotaas kana of keessaa qabaa jedhu Feeliks. Magaalaaleen Finfinnee jala akka seenaniif karoorfame kun magaalaalee Oromoon keessa jiraatu qonnaan bulaan Oromoo kan keessa jiraataa jiruu fi aadaa Oromootti hidhata kan qabanii jedhan. Oromoonni dhalootaa dhalootatti bara dheeraaf keessa kan jiraatan Oromoota achi keessa jiraataniifis akkaan barbaachisaa ta'u qorataan Human Rights Watch kun ibsaniiru. Magaalaan Finfinnee ariitiin guddataa waan jirtuuf babal'isuu yaadan jedhani.
the Oromos felt marginalized by successive governments and it's kind of a accumulation.
Oromonni motummonni darban adda adda duri kaase cunqursa nurranga aturan wanjedan qabu sunun dumtu yero deraf keessa sani wanjirufi isa basajiran jedan Oromiya keessatti seeran ala hidun hidaa keessatti dararuun beekamaadha. Dhimmootii guyyaa guyyaatti jireenya isaanii irratti murteessaa ta'an irratti Oromoon sagaleen qabu jedhu qorataan kun. Hiriira mormii bara darbe gaggeeffame keessatti keessumaa barattoota yuunivarsiitii hirmaatan irratti humnootiin nageenya eegsisan humnaan ol gargaaraman kan rasaasaan ajjeefamanis turan jedhu. Isa ammaa kana barattoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammataa kan yuunivarsiitii qonnaan bultoota hojjetoota mormii kana keessatti bifa adda addaan hirmaatanii jiru jedhu. Waan Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu baruun rakkisaadha garuu sabaa himaan hawaasaa maal ta'aa akka jiru odeeffannoof suuraa adda addaa facaasuudhaan qooda olaanaa fudhatanii jiran jedhan bara darbe. Mormii gaggeeffame kan ilaaleen namoonni odeeffannoo kennan hedduun isaanii hidhamanii hidhaa keessatti dararaan adda addaa irra ga'aa jira jedhan. Namoonni hedduun ammayyuu hidhaa keessa jiru himannaan tokkortuu irratti hin dhiyaatin torbanneen darban lamaan kana keessatti illee hiriirtoonni kan bara darbee jechuu kooti akka seera farra shororkeessummaa biyyattiitti himannaan irratti dhiyaateera jedhaniiru. Waan har'a Oromiyaa keessatti ta'aa jiru baruuf baatilee hedduu fudhata hiriirri ammas irra deebi'ee ka'eeraa jedhanii. Hiriirtonni hedduun madaa'aniiru humnootiin nagaa eegsisan rasaasaan gargaaramuu isaanii ragaan agarsiisu jira haalli gaariin hin jiru jedhan. Hiriira mormii bara darbe barattoonni gaggeessan keessaa kanneen hidhaman dararaan irra ga'e ennaa ibsan.
From slapping, kicking, punching to hitting with whips. We had a couple cases of students who were being
kabalu itu bunyan ahu tumu of kesa qaba elektrikan qama sani gubudan enyu hirira sana akka qindese akka dubbatan godu turan namonni mata sani tin asigad galfamani bishan qabana kesa cuubamani afura mabafachu dadamanittis ta'an nijiru jedan. Reebicha ulee fi gommaa irra ga'uusaa mallattoon agarsiisan godaannis isaa qaama isaanii irra jiraa jedhu qorataan Human Rights Watch. Kun hundumtu kan ta'uufis jedhan. Mormii sana eenyu akka qindeesse hoogganoota barattoota mormii sana keessaa harka qaban eenyu ABO yookaan adda bilisummaa Oromootti hidhata akka qabu kan ilaaleen odeeffannoo argachuuf mala dararaa kana gargaaramuu jedhan. Warri amma hiriiranii hidhaa keessa jiran waan irra jiran baruuf baatilee hedduu fudhata jedhan garuu bara 2006, 2010 fi bara 2014 gaaffiif deebii hidhamtoota waliin gaggeessine mana hidhaa Oromiyaa keessatti dararaa akkasii gargaaramuun baratamaa ta'uusaa agarsiisaa jedhan. Kunis teeknika mana hidhaa mooraa waraanaa yookaan waaltaalee hidhaa adda addaa keessatti beekamanidha. Seenaa Itoophiyaa isa dhiyeenya kanaa keessatti jedhu manni murtiis ta'e qaamni biraan dararaan kun sirrii mitii jechuudhaan nama kana raawwate itti gaafatamatti ka dhiyeesse hin jiru jedhu. Humnootiin nagaa eegsisan humna ammaan ol ta'eef rasaasaan gargaaramuu hin qaban jenne yaada dhiyeessineerra. Nama kana godhe irratti qorannaan akka gaggeeffamu akka himatamu. Mormii gaggeeffamu humnaan cabsuu mannaa gatta'anii iyyata barattootaa dhaggeeffachuun mari'achuun maastar pilaaniin maal akka ta'e hubachiisu yaaddoo Oromoon qaban maal akka ta'e dhaggeeffachuu kanneen lafa isaanii irraa godaansifaman hirpha barbaachisu kan guutamuuf ta'u mirkaneessuun barbaachisaadha jenne jedhan. Tarkaanfiin gara jabinaa humnootii nagaa eegsisanii yeroo fudhatamu namoota hedduutu mufannaan caalaayyuu hiriiree ba'a iyyannaas ka dhaggeeffatu garuu hin jiru jedhan. Mormii irra deddeebi'ee ka'us deebiin kennamu tokkittii yoo jiraate kan humnootii nagaa eegumsa eegsisaniiti jechuudhaan Feeliks Hoorn gaaffii VOA waliin gaggeessan xumuraniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. barattoota manneen barnootaa Oromiyaa keessa har'allee godinoota Oromiyaa garaa garaatti hiriira ba'anii jiran. Hiriira kanarratti kan miidhamanillee hedduu akka gabaaseera Koongiresni Federaala Oromoo. Namootu barreessaa Koongiresa Federaala Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa dubbise kuno.
Obbo Baqqalee kaleessaa farraa bakkawwan adda addaatti hiriirawwan akka geggeeffamaa jiraniidha kan dubbatamaa jiru. Mee paartiin keessa maal quba qaba? Maali kan ta'aa jiru?
Egaa dubbii saamicha lafaa kana ilaalchisee qabsoon karaa nagaa barattoota mana barumsaa adda addaatiin godina Oromiyaa hedduu irratti daran cimee ittuma fufaa jira. Amma kaleessaa nolee hedduu barattoonni hiriira gaggeessaa turanii naannoo Ciroo, naannoo Wallagga Lixaa keessa, naannoo Gujii keessa, Sabbaa Boruu, Bulee Horaa, Arsii Lixaa keessas akkuma kana. Har'ammoo kanuma caalaa iddoo hedduutti hiriira godhanii qabsoo kaleessa ta'e keessatti namni tokko madaa bargaa irratti madaa'ee ture. Suni har'a du'eera. Nama Baqqalaa Sobbooqaa jedhamudha kan du'e. Har'a walisoo irratti gaggeeffamee ture. Iddoo hedduutti kan inni gaggeeffame iddooma kana jedhama. Waanni ta'uu hin qabu kana keessatti gaafa tarkaanfii mootummaan fudhate ciccimaatu jira. Kanan dura akkuma beennu barataa Karrasaa Caalaa guutuu Abarraa Gullisoo irratti, Miftaa Juuneddii Baddannoo irratti, Dabalaa Xaafaa Sulultaa irratti, Aaddee Diisoo Milkeessaa Ilfata irratti, Obbo Gazaanyoo Liiqaa Haromayaa irratti, Dajanee Sarbeessaa Tolee Baantuu irratti, Eebbisaa Buchoo Fincawaa irratti, Baqqalaa Sobbooqaa Adaa Bargaa irratti namni salgan kun gidduu kana rasaasa mootummaatiin du'aniiru. Kan hidhamanis immoo jiru. Naannolee hedduudha namoonni keenya warri bara darbe filannootti hirmatan sababa isaan filannootti hirmatan duwwaadha mootummaan akkuma bare maqaan taan itti maxxansee namoota hidhaa jira.
Obbo Baqqalee, namoonni hiriira irratti ajjeefaman jettanii maqaa naa tarreessitan kun kanneen duraallee gabaasnee jirra. Keessumaa akka kaleessaa kun akkamitti kan isaan ajjeefaman waan gabaasa qabdan qabdu?
Hiriiruma irratti rukutaman, hiriiruma irratti dhukaasatti dhukaasanii isa fincaas hojjatee bulaa abbaa maatii shaniiti. Isa kutanii dhuma ajjeesan isas Disoo Milkeessaa immoo kan ilfatatti duutes yeroo darbe kan rukutamteedha. Egaa namoonni yeroo darbe rukutamanis du'aa jiru. Kan rukutaman garuu hundumti isaanii karaa nagaatu hiriiraa jiranudha. Amma wanti ta'aa jiru bar fayyaadhuma rasaasatti roobsu. Amma fakkeenyaaf har'a magaalaa Wallisoo keessatti dirree waraanaa fakkaata. Ammayyaa irrattis akkuma kana naannoo sanattis rakkina guddaatu ture. Innaa rakkinni sun maa inni rakkina mootummaan uumuudha. Rakkina mootummaan abbaa irree biyya bulchaa jiru saba keenya irratti uumuudha malee sabni keenya naga qabeessa, nagaa barbaada, ijoolleenis karaa nagaatiin falmatu. Maal qaba yoo irraa fuudhanii maal taatan jedhanii marii bananii mari'achiisuu danda'ani rakkina maal qaba? Nama ajjeesuu moo namaan mari'achuutu caala? Har'ama fakkeenyaaf naannoo Adaa Bargaatti walga'ii kottaa jennaan namni didee balbala isaa cufatee oole. Balbala cabsanii wattaaddaraan olitti galanii gadi keessa akka isaan guuranu ragaa guddaa qabnaa. Namoonni baay'eenis immoo reebamanii madaa'aa jiru. Nama 150 oliidha kan madaa'e. Kan hidhame nama 500 oliidha. Kan immoo iddoon jarri bu'an hin beekamnes immoo hedduudha baay'ee.
Obbo Baqqalee, torban dabre dubbi himaa koomishina poolisii Oromiyaa itti aanaa koomishinaraa Solomoon Taaddasee waliin gaaffiif deebii geggeessineen bakka barattoonni du'anitti du'insi kun irra caalaan isa kan inni dhaqqabu barattoonni meeshaa uummataa facaccabsu, barattoonni poolisootatti dhagaa darbatu, barattoonni waajjira poolisii facabsan itti seenuu barbaadu, bakkawwan tokko tokko fakkeenyaaf akka gullisoofaa keessatti immoo gara uummataatis dhukaasni dhukaafamu jira jedhanitti kan isaan deebii kennan. Waa'ee kanaas maal quba qabdu?
Dhugaa dubbachuudhaaf sabni keenya akkan sila tuquu yaale hundumti isaayyuu nagaadhaan mirga isaa gaafachuudha. Tokkoon isaanii mi'a namaatti bu'anii yookaan meeshaa namaatti bu'anii suuqii namaa galanii miti kan isaan du'an. Amma fakkeenyaaf warri hidhamus harkifamanii hidhamaa jiru. Amma fakkeenyaaf Ahmad Eebboo har'a dodoolaadha qabamee hidhameera. Nama paarlaamaadhaan jorgome ture. Cimaa ture qabsaa amma qabanii hidhaniif namootumaf mirga isaanii falmanii kan rukutamanus kan hidhamanus inni isaan dubbatanu waanuma dhugaarraa fagaateedha. Namni kan du'aa jiru mirga isaa karaa nagaatuu gaafatuuti. Jarri kun warri nu ajjeesaa jiran immoo obbolaadhuma keenya warra Oromoo mindaadhaan qaxarameedha. Mi'a namaatti kan bu'ee kan seera cabse barataan tokko hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya bakkawwan hiriirri irratti geggeeffame jedhaman keessaa tokko godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisooti. Jiraataan magaalatti akkana jiru.
Guyyaa kaleessaa barattoonni fi uummanni wal makaniiti hiriira nagaa ba'anii hiriirri nagaa isaanii dhaadannoo isaanii waa'ee maaster pilaanii magaalota naannoo Finfinnee jiran mormuudha ilaallata. Daangaan Oromiyaa haa kabajamu, mirgi saba Oromoo haa kabajamu jedhanii dhaadannoo isaanii dhageessisaa turan guyyaa kaleessaa. Poolisiin magaalaa jechuudha barattoota qabanii reebuu jalqabanii sanaan booda poolisii wajjiniin dhagaa walitti darbachuu jalqabanii uummanni tokko tokkos ba'ee itti makame. Amma sa'aatii torbaaf walakkaatti ittuma fufee oolee sanaan booda manguddoonni tokko tokko ba'an walakkaa galaniiti sa'aatii torbaaf walakkaatti in tasgabbaa'ee har'ammoo barii sa'aatii 12 yeroo isaanii ba'anii dhaadannoo isaanii dhageessisanitti barattoonni uummata wajjin walitti makamanii gara 5000 ol ta'u gara aanaa wajjiitiis garanatti hin dhufanii magaala Diilallaatti garanatti hin dhufanii aanaa Gooroo kan jedhamtu walis ogar jirti achiis hin dhufanii ganda qotee bulaa keessaas yaa'eetu uummanni gaafiin barattootaa gaafiidhuma keenyaa jedhu barattootatti makamee mormiisaa dhageessisaa ole guyyaa har'aatti. Yeroo isaan hiriira taasisaa turanitti poolisoonni isaan naannoo kanaa harkuma duwwaa barattoota olii gadi hariyaa turanii dhakaatti darbachaa turanii sanaan booda poolisii federaalaa jechuun faxinoo irra yaasanii ishee itti dhukaasanii ijoollee ija boochisu gaditti lakkisanii sanaan booda barattoonni baay'een hin kukkufanii sanaan booda uummanni sitti yaa'ee gaafiin barattootaa gaafii keenya jedhee uummanni sagaleedhuma qofaan daandiirra deemee magaalli guutuun xiyyaa oolee. Yeroo ammaa kanatti illee barattoonni kallattii arfanuunuu siinachi gara Garbootti karaa oliitiin immoo gara Diilallaatti gara aanaa Wancii fakkaatutti gara Goorootti magaala keessa barattoonni olii gad faffaca'anii yeroo ammaa kanatti uummata wajjiniin hiyyaa jiru. Poolisiinis immoo olii gad ariitee toota qabbee jirti. Namoonni sadii rukutaman har'aa hin rukutan.
Maaliin rukutan?
Rasaasaa rukutan.
Waliisoo keessatti jechuudha?
Walisutti rukutanii warra kaan immoo dullaadhaan rukutanii warra caccaban ambulaansiidhaan guuranii bakka teetti dhoksaa turanii.
Warri rasaasaan rukutaman naan jettan namoonni sadeen kun eessa jiruam?
Gara isaan buusan hin beekamu otoodhuma kanatti ilaallu ambulaansiidhaan dhufanii kaasan.
Godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii magaalaa Harato keessatti hiriirri geggeessamu kanneen naaf ibsan keessaa jiraataan yaaddoo nageenyaaf maqaan isaanii akka hin himamne nu gaafatan tokko akkanatti dubbatan.
Har'aa naannoo sa'aatii 4 irraa kaasanii barattoonni haayiskuulii fi piripaaratoorii magaa Harato Filaanii Finfinnee mormuudhaanii hiriira ba'anii turaniis karaa uma nagaa hagaa tokkoon qabatii barreeffama isaanii qabatanii Finfinneen hin gurguramtu namoonni barattoota keenya ajjeesan seerattaa dhiyaatanii mirgi abbaa biyyummaa keenya nuufaa kabajamu poolisii fi kaabineen biyya bulchu mirga keenya sarbee nureebuun qabu lafti Oromiyaa akka gurguramu deeggaree nureebuun qabu kana nurraa dhaabuu qabaa jedhaniitu aadannoo akkasii ajjeessisaa oolani. Kaabinoonni immoo itti nam'anii ijoollee baay'ee dabaddabaniiru. Tokko barattuu kutaa 12ffaa Biqiltuu Asfaawuu kan jedhamtu, lammaffaa immoo maqaa abbaa isaallee yeroo baddaan hin baafanne barataa kutaa 11ffaa Shaashoo kan jedhamu, yeroof maqaa abbaa isaa kan hin beekne Kiisii kan jedhamu, akkasumas barataa kutaa 11ttii dhaadannoo isaanii ajjeessifachaatuma isaan qala nagaa deemanii itti nam'anii uleedhaan dabaddabanii kaabinoonni kaleessa seen gaddas barumsa irraa ittisaa turanii torbee darbe keessas ofuma isaanii mana barumsaa cufanii rakkisaa turan jechaadha.
Shawaa Lixaa magaalaa Jalduu keessatti hiriirri barattootaa wal fakkaataan geggeessamuu isaa dubbatu jiraataan magaalattii tokko.
Kaleessa aanaa Jalduu magaalaa Cibiitti mormiin maaster pilaanii kun ka'e inni akkuma jirutti ta'ee har'a immoo magaalaa Gojoo manni barumsaa olaanaa hundinuu uummata wajjiniin wal ga'ee mormii isaa dhiyeesse isaan booda kora bittinneessaa kan jedhamu dhufee haaraaniin uummata bittinneessedha. Mandara irraa akka uummanni bittinnutti erga taasisaniin booda uummanni karaa hunda daandii makiinaa konkolaataa isaanii cufeetu mormii dhageessise. Gaaffii barattoota, gaaffii keenya, gaaffii uummataati. Barattoota keenya ijoollee keenya duratti hin tokkinaa jechaa jira uummanni.
Amma karaa dhuma cufee jirachuudha uummanni?
Daandii ginda barata irraa karaan cufameera. Warri kora bittinneessaa jedhan kun magaalaa keessa olii gati konkolaataadhaan mandara namaarraa xiggii mana namaa qabatanii taa'aa jiru waan isaan fedhan hin beekne.
Karaan garuu akkuma cufametti jira.
Inni ginda baratu inni jallutti dhufu mukaa fi dhagaa maal kanaan akkuma cufametti jira.
arsilita magala kokosa ke satirira arragege samejjeran kanafibsanimmo godina arsilita atti bakkabwa kongress federala oromo obba abdalla asan ogetoti akanatibsan
godina arsilita ana kokosa mana barumsa koppain nafi sadarkala makka kokosa atti ganama akala kokosa abasha atti saala ma irra calqabe alaban gadibu eha fannifamu nuboya irra jirra namati nurra du'e waan ta'eefi daangaa keennatu sarbame daangaan keenna kakara seeraa feeraan tumame master pilaanii finfinnee jala ooleetiin nurraa fudhatamaara kuni bakkan ta'initti hin barannullee alaabaan illee akka hin baane waan jedhamu kaasaniitiin barattoonni yeroo kaaftu poolisni na magaalaa kokkossaa sun jechuudha dhufeetiin yoo dhoogguu yaaluu humnaa ol ta'e dabalatee ummanni illee baay'eetiin ijoollee keenna akkamitti gaafii seeraa yemmuu gaafatanitti isin ajjechaa fi tuma adeemsistu nurratti yeroo hundaa yoo kaasanii jedhanii humna dabratama konkolaataa tokko erga dabalataniin booda boombii aara facaasu sanii bakka sadiitti darbaniitiin barattoonni illee hin gaggabdeen hawaasni naannoollee akkasuma ta'e erga kun ta'een booda lolatu adeemsifamee dhagatu darbatame kanaan booda ummanni illee akkamitti barattoota keenna akkana gootanii dura nu aansaan dura nutu dhumata waan jedhamu irra oolanii akkanatti oole hiriirri jechaadha.
Amma hiriirri sun dhaabate moo hin dhaabanne?
Amma hiriirrichi amma tasgabbitu jira galgala kana amma tasgabbaa'ee jira lammata aanama kanatti magaalaa ganda duwwaa tokko ogisoo irratti illee barattoota dhufanii poolisa shan ta'anii namoonni kaabinee aanaa ta'anillee namni sadii teeffoo doobbee nama jedhamuu fi badachaa siitooraa namni jedhamu dhufee barattoota dalla keessatti ugguraniitiin yemmuu doorsisuuf poolisa itti ka'anii barattoonni ofirraa ariitee jennaan amma deebanii gara aanaatitti badanii barattoonnillee amma bilisummaa argannutti nuun barannu waan jedhaniin kunoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ogisoollee cufanii barattoonni amma tamsa'anii jiru. Magaalaa gaataa ganda duwwaa tokko gaataa keessattillee haaluma kanatti jira.
Miidhaan dhaqqabe jira.
Namoota tumame malee du'e hin jiru katumaman hin jira kacaccaban hin jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hiriirawwan Oromiyaa keessatti geggeessaman jedhaman kanaaf miidhaalee dhaqqaban jedhaman ilaalchisee mootummaarra deebii argachuudhaaf Komishina Poolisii Oromiyaatti akkasumas Biiroo Bulchiisaaf Nageenya Oromiyaatti bilbilee arraaf deebii argachuu hin dandeenye akkuma arganneetti kan isiniif dhiyeessinu ta'uu isin beeksisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura. Oduun dubbisaa oduu xumuraan isin dhageessisa kutaa Kaaliforniyaa San Bernardinoo keessatti haati warraaf abbaa warraa namoota 14 ajjeesanii 21 tuun madeessin dura shaakala dhukaasaa geggeessaa turuu isaaniif leellistummaan isaaniis takka kan ture ta'uu waajjirri qorannaa federaalaa FBI'n beeksiseera. Aangawaan FBI tokko tuuta oduuf kaleessa ibsa kennaniin kanneen qorannaa geggeessan kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhalate Sayid Riizaan Faaruukiif haati warraasaa Tashfaan Maalik hagamiif haleellaa sana akka karoorfataa turan qorataa jiran garuu guyyaa haleellaa sana raawwatan dabalatee shaakala dhukaasaa bakka adda addaatti fudhataa turuu isaaniillee gabaasaniiru. Itti aanaan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joe Baayiden Ameerikaan qaruma Raashaan Kireemiyaa dhuunfachuuf yaaluu isheef beekannaa kan hin kennine ta'uu seera tumtoota Yuukireeniif beeksisaniiru. Baayiden akka jedhanitti Raashaan har'a qabiyyee Yuukireen weerartee jirti. Ija kana gochuun ishee immoo Yuunaayitid Isteetsi biratti fudhatama hin qabu jedhan waa'ee walitti bu'iinsa Yuukireen keessaa innaa dubbatanis seera tumtoonni deeggarsa Yuunaayitid Isteetsi argachuu itti fufuu jechuudhaan Raashaan immoo waliigaltee lola dhaabinsaa akka kabaju gaafatanii jiru. Ijoolleen barattoota Beijing keessaa har'a mana hin bayin oolan kanneen konkolaataa qabanis wayita magaalaan galma mootummaa Chaayinaa qilleensi faalamuusaa akeekkachiisetti konkolaataa isaanii tajaajila geejjibaaf oolchanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485, 9,755 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa. Thank you.